Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Just Eat, der er vores partnere på dansk fodbold.
Belgien, husk det nu, ikke Belgien. Der er en flok af vores lyttere, der er meget opsatte på, at vi siger landets navn rigtigt, og at de mener, at eksperter på Mediano siger det forkert. Francis, er du med på den?
Det er jeg meget med på.
Kan du sige det rigtigt?
Belgien.
Nå, det var det, gik nu lidt andet. Hebo, må jeg lige høre dig sige det?
Belgien.
Vi er simpelthen bestået der, tror jeg. Næste øvelse i udtaleskolen er Kevin de Brøne, ikke Brøne, ikke Brøne. Hvad er jeg? Er nogen af jer, der er uenige i det take?
Kevin de Brøne.
Kevin de Brøne, den er også rigtig flot, den der.
Ja, jeg stoler på dem, der har spillet den.
Jeg har lavet en fil fra Manchester City's egen presseafdeling, hvor det er manden selv, der udtaler det. Det kommer her som en særlig service fra Medianos udtaleservice.
Kevin de Brøne. Kevin de Brøne.
Er der andre navne, vi skal være opmærksom på? Nogle danske? Belgiske?
Ja, nej, jeg synes jo, for mig er det en kæphest med Brathwaite. Vi har en dansk landsholdsspiller, og stor del af det danske mediekorps udtaler simpelthen hans navn forkert. Og det synes jeg,
Brathwaite.
Ja, det synes jeg er meget, meget ærgerligt. Nu har man haft god tid til at lære hans navn at kende, og det er trods alt stadig en dansk landsholdsspiller. Ja,
god pointe der. Der er også nogen, der går igen. Nogle af dem, vi ofte får påpeget fra lyttersiden, det er sådan noget som Lyngby. I forhold til Lyngby, jeg tror, Hebo, du har været en af sønnerne der.
Ja, jeg har været i skolen.
Selvom din bror spiller der. Og så har vi så noget med, jeg tror også, vi skal have fat i forhold til Guardiola eller Guardiola. Vi har nogen, der siger det der. Guardiola, som bliver sådan lidt flat, og det er faktisk nogle af vores sådan mest indsigtsfulde folk. Så jeg tror lige, vi skal have fat i noget der, ikke? Nå, i hvert fald kommer vi til at sige både Belgien og De Brøne mange gange det næste faktisk hele års tid. Danmark møder Belgien på lørdag i Nations League i Parken, og igen i Bruxelles den 18. november på, og her tror jeg, du skal hjælpe mig, Francis, Koning, eller König Boudewijns.
Koning.
Koning. Altså Boudewijn. King Boudewijns Stadion. Og så især torsdag den 17. juni 2021 i Parken i den anden kamp i EM's gruppe B. Alt mit i Arnus indhold om det danske landshold EM næste sommer, og sådan set også den snart begyndende vej til VM i 2022, er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, og når vi glæder os til kampe, så er det også i samarbejde med Just Eat. Du vil på mit i Arnus Facebook-side fra denne uge kunne være med i en konkurrence om et gavekort på 500 kroner. Skriv dit bud på resultatet af kampen i kommentarsporet, og så er du med. Vinderen trækkes søndag eller mandag efter kampen. Francis, det her belgiske hold, verdensranglistens nummer 1, fortæller jo, at det er verdens bedste landshold. Hvor gode er de?
Jamen, det er et rigtig, rigtig godt hold. Og det er et hold, som har været længe undervejs. Om de lige er det bedste i verden, det er jo ud fra en rangliste. Altså, jeg synes, der er mange gode landshold lige i øjeblikket, men Belgien er nok et af de hold, som er mest sådan helt støbt fra målmand til topangriberen. Der synes jeg, alt det imellem er højeste klasse. Og de har formået også, det kommer vi jo selvfølgelig ind på, at hele tiden at bygge på i forhold til at finde nye spillere til hele tiden at kunne udvikle det her hold. Så det er et af de bedste hold, der er pt. På kloden.
Man har talt om dem i mange år i flere slutrunder. Jonas, du var nede og se dem i 2016 i Frankrig. Var det på et tidspunkt, hvor man troede, altså selvfølgelig var det en af favoritterne allerede på det tidspunkt, eller outsider, men hvornår skal de egentlig toppe? Hvornår har de sgu toppet? Har de toppet, eller hvordan ser du det?
Jeg husker tankegang dengang, at det var op mod 2018, man skulle toppe, men så kom der jo noget lodtræning i forhold til, at du mødte Ungarn i en 1/8-final og Wales i en kvartfinal, hvor du så røg ud, som gjorde, at skuffelsen var så stor, men det er jo det.
Ja, for de havde en umiddelbart fin vej.
Lige præcis, og det kunne have været Portugal i semifinalen, hvor de også godt kunne have gjort noget, så det er jo en generation, der skulle i gang med at toppe. Jeg synes jo så, at rigtig mange af dem har timet det rigtig godt til EM 2020, og med Lukaku og De Bruyne, der har haft deres bedste sæsoner. Det er jo så det, der er ved landshold, der er jo den her udskiftning med Kompany, Nainggolan og dem, der skulle have toppet i 2018, og jo langt hen ad vejen også gjort det, med Belgien blev nummer 3 til VM. Men jeg synes jo egentlig, at når jeg kigger ned på truppen nu, står den ret godt stillet til et EM i 21 og et VM i vinter 22, for det er jo to slutrunder på halvandet år.
Jeg hørte lige på vej herhen, eller genhørte lige en samtale, jeg lavede i marts 2018 med Bjørn Mogens, der har arbejdet i det belgiske sådan talentudviklings, altså i del af forbundet. Jeg spurgte ham, er sandet ved at løbe ud af sækken i forhold til, altså hvad er timingen, er det nu, de skal toppe? Ja, entydigt svarede han, det var 2018. Det var følelsen i Belgien. Altså i forhold til, det var timing. Nu er det jo sådan, vi kommer også ind på det og løber truppen sådan lidt igennem i forhold til, hvor gammel er de nu i kompagni ude af den her trup. Men det er jo ikke et generationsskifte, altså hvordan ser I den her, hvis man skulle lave en prognose på, kommer det her hold, var det en top med bronzemedaljen til VM, eller kommer der en top? Skal vi stadigvæk regne med dem som favoritter til slutrunderne?
Ja, det synes jeg, man skal noget tid nu. Og det er klart, at den her bronze, den var... Altså, det var en flot bronze, forstået på den måde, den måde, der blev leveret på. Altså, præstationerne var i orden. Det er klart, ligesom i Champions League, så kan du være ramt en lille smule uheld. Altså, de der knald- eller faldkampe, der er det marginalerne, der afgør det. Men når man kigger på indholdet, kigger på konceptet, kigger på den samhørighed, der er mellem træner og holdet, jamen så kan man jo godt sige, at det på mange måder er bestået. I sidste ende, så står de jo ikke med pokalen, men hvis man ser, hvordan det blev fejret, så var det lige før, man troede, de havde vundet...
Med bronzemedaljen.
Med bronzemedaljen, ja.
Så har de jo, altså det er jo kampe, det er jo en lille præcis marginal, man røg ud af en semifinal i VM på et dødboldsituation, som Umtiti scorer for Frankrig. Det var så tæt, man havde lige haft den fantastiske kamp, hvor man slog Brasilien ud i kvartfinalen, hvor man endda troede i 8-finalen, man var død og borte, da man i overtiden nærmest er bagud til Japan. Ja. Så der var jo mange rutsjebaneture, og på det tidspunkt, der er jeg ikke så sikker på, at man i Belgien havde regnet med, at Kevin De Bruyne og Lukaku op mod 2020 måske ville spille deres to livssæsoner. Samtidig har den største af dem alle, som man har set lang tid i Belgien, Eden Hazard, jo ikke haft en særlig stor sæson. Så det er jo det der med timing hele tiden i fodbold, men det er jo et hold, der sådan stort set har været samlet siden 2014 med de 5-6-7 bedste spillere.
Francis, altså Jonas er jo en af vores Premier League eksperter. Prøv lige at tage den igen i langsom. Kevin De
Bruyne.
Bruyne. Jonas, må jeg høre?
Kevin De Bruyne.
Ja, så er den der. Det er godt. Det er godt, Jonas. Prøv lige at beskrive, Jonas, den her udfordring. Nu skal Danmark møde Belgien, og så på tirsdag næste uge England, som er verdensranglistens nummer 4. Hvordan vil du beskrive den udfordring, som Kasper Hjulmand har fået på, hvad skal man sige, sine første arbejdsdage?
Ja, den kan vel næsten ikke blive mere udfordrende. Så skulle det jo lige være verdensmesterne, Frankrig, der skulle byttes ind. Ja, så er der jo selvfølgelig også, der er jo Spanien og Holland, der er, som Francis sagde, der er så mange gode landshold, men det kan jo nærmest ikke blive meget sværere. Og så på den anden side, så er det måske ikke det værste tidspunkt, fordi timingen fodboldmæssigt er jo lige så dårlig for Belgien og England i forhold til corona, i forhold til preseason og alle de der ting. Så den kan tippe lidt begge veje, og grundet, at nogle spillere er midt i en preseason, nogle er gået en lille smule på ferie, kommet i gang igen og sådan nogle ting, det gør, at den er lidt anderledes, men havde det været en helt normal sæson, så kunne jeg næsten ikke forestille mig det sværere.
Nu er Francis jo tidligere, du er nuværende fodboldspiller. Det der formmæssige virvar. Hjulmand var også inde på det til sit pressemøde, da han udtog holdet i forhold til de danske spillere. Hvor stor indflydelse får det? Og skal man ned og kigge, hvem i truppen kommer i en nogenlunde form? Hvem kommer i en decideret preseason? Eller kan man overhovedet vurdere det der?
Altså, du er nødt til at tage højde for, hvor er folk henne i deres kurve, når du skal sætte et hold sammen, som skal være bæredygtigt mod så gode modstandere. Nu taler vi ud fra Hjulmands synspunkt. Og det har han jo også gjort, bare i forhold til Brun Larsen, Skov Olsen, det byt, der var der, fordi at Skov Olsens preseason er startet lidt med forsinket i forhold til, hvad der var udgangspunktet. Så han har skelnet til det her. Men i sidste ende, så er han jo også nødt til at implementere en stamme på det her hold. Og den tror jeg er den samme, som var under Åke Harreide. Det er heldigvis nogle af spillerne, som har leveret varen i den forgangne sæson. Altså Kasper Schmeichel, Timon Kjær har fået et kæmpe comeback. Så man taler lidt om Delaney, om hvordan det har været. Man har trods alt fået nogle kampe, og fået nogle vigtige kampe sågar også. Så hele den her ryggrad, den er på plads, og så skal man jo se, kan vi få det nye Kasper Hjulmand, og det tror jeg, vi får på siderne.
Spændende. Vi skal i den her udsendelse både kigge på Belgien som modstander og se, hvordan det matchup bliver for Danmark her nu, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan Belgien er kommet dertil, hvor man er i dag fra en plads som nummer, jeg tror da de var allerlavest, var det nummer 71, man taler normalt om 66-69, for det er sådan årsplaceringer, men da de var allerlavest, lå de nummer 71 til at være nummer 1. Francis Dico er tidligere professionel fodboldspiller med en karriere i 6 lande og 13 landskampe for Ghana. Jonas Hebo Rasmussen er aktiv fodboldspiller i HIK og netop gået i gang med anden division med en sejr over AB Tårnby. Francis, det var ikke i Belgien, du spillede flest kampe i Cercle Brugge i det var 2013, ikke?
Jo.
Hvordan var Belgien dengang?
Jamen, der var det jo, der var man ved foden af bjerget, så at sige. Der var man, eller måske midt på bjerget. Man var ikke gået i gang med den her udvikling af holdet, hele konceptet. Et respekteret landshold, et respekteret liga stadigvæk, hvor Anderlecht klart var det stærkeste hold. Det er det jo ikke, hvis du kigger i ligaen i dag. Er det stadig en af de største klubber? Det vil det stort set altid være, men det er ikke det bedste hold. Og der var det lidt anderledes dengang, der kæmpede Klub Brugge lidt mere med det. Men man har i mellemtiden set, at holdene virkelig har fået implementeret det, man gerne ville, både på i forhold til forbundet og i forhold til implementering af hele fodboldstilen, har man kunne se, hvordan det arbejde også sådan taget frugt ude i de klubber, der er i ligaen. Og det kunne man også se dengang, at der er nogle af de samme tegninger, som det, man ville i forbundet, og nogle af de største klubber i Belgien.
En af de ting, jeg hæfter mig ved, når jeg hører sådan en som ham der, Bjørn Mogens, fortælle om det, så siger han, jamen, det går mange år tilbage, og faktisk før de har slutrunden sammen med Holland i år 2000, EM-slutrunden i Holland-Belgien, altså før det, og så bliver den så accelereret, forandringerne bliver accelereret af, at de ikke klarer sig særlig godt til den slutrunde, så bliver det nemmere at gennemføre forandringerne. Det er faktisk noget parallelt, som Tyskland taler om. Det var faktisk også år 2000, der blev sådan en kickstarter for deres forandringer i hele det der med at så nogle andre frø og lave tingene på en anden måde.
Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det der, fordi det der sker omkring 2000, det er, det rent sportsligt går det jo ikke særlig godt, men i det man er med til at være vært for nationen, så får man jo masse penge, og med de penge, der laver man for eksempel et nyt fodboldcenter. Ligesom, altså vi har jo set Clairefontaine for eksempel i Frankrig, altså vi har set i 16 i Holland, hvor de mødes på sådan indlukket, man siger, hvor det er sådan rigtig fodboldcenter, moderne center. Det gør man også i Holland, eller undskyld, i Belgien, med de penge der.
Og det accelererer. Hvor ligger det henne?
Det ligger i Tubize. Det er en forstad til Bruxelles.
Ja.
Og det er ligesom også en af de grundsten, der er med til at lave fundamentet for de spillere, der kommer i dag. Også hele den accommodation, der er for professionelle fodboldspillere. Man kommer i vant omgivelser, og man har et indlukket sted.
Det er meget sjovt, for det er jo en af de ting, som DBU og Kasper Hjulmand har meget fokus på. Den der vision, der er meldt ud for DBU, der er der jo tale om et fodboldcenter. Så har bestyrelsen meldt ud. Det er Odense, som man kigger på der, altså omkring SDU-området, og jeg tror måske omkring landsholdet har man måske mere fokus på at sige, hvor det skal SAS huske med at være en god bus og en god kok, hvis A-landsholdet også kommer til at have sin daglige gang. Det er, ikke, det er sådan en overvejelse, der er. Ikke? Det, som Bjørn Mogens, som bliver lige hos dig, Francis, taler om, det er det her med, at man gik fra meget sådan fysiske spillere i sin talentudvikling nede i ungdommen til at prioritere nogle andre ting, altså det, vi måske ser nu. Kunne du se det? Eller talte man om en anden måde at opfatte fodbold på i Belgien?
Nej, men hele måden, men altså, jeg kan godt følge den tråd jo, fordi hele måden, man træner på, og altså, det handler om for den omlægning, der var, det var for at gå fra en lidt defensiv udgangspunkt til at faktisk at kreere kreative spillere. Altså hele grundtanken var jo faktisk, at man gik fra noget, der kunne ligne en 3-5-2 måske, eller en 4-4-2, til faktisk alle ungdomsholdene skulle ned og spille en 4-3-3 og udvikle individuelle spillere. Det første, du skulle lægge på dem, det var, at de kunne klare sig 1-1, 2-2, spiller meget 5-5. Og det gjorde man også i den tid, jeg var der. De bedste spil var jo, som sagt, det jeg var inde på, 1-1, 5-5, 2-2. Og hvis du skulle spille på storbanespil, så at sige, så var det maks 8-8. For at få implementeret mange af de der 1-1-situationer og 2-1-situationer og ligesom finpudse de her driblekunstnere eller hvad hedder sådan noget der, færdigheder, for på den måde at udvikle spillere i stedet for den her individuelle defensiv stærke spillere. Så er der mange af klubberne i øvrigt også, som for eksempel hvis du tager Anderlecht helt ind til U21 niveau, der må du ikke takle. Der handler det om at være anticiperer som forsvarsspiller, og være den her kloge forsvarsspiller, som hele tiden tænker sådan på den der elegante måde, og ikke bare en slagter, så at sige.
Altså som en regel i ungdomsrækkerne?
Ja.
Altså hvor en takling bliver så dømt frispark?
Så er det simpelthen ikke tilladt, indtil du kommer op på nærmest seniorniveau.
Indtil du er 21?
Under 21. Indtil,
wow.
Ja.
Hvor mange, altså hvor er det ellers hen i landet?
Jeg ved, der er nogle af de allerstørste klubber i Barcelona, hvad ved jeg, så er der også en lidt, man plejer at sige, at der er en klausul, at de største stjerner ikke må takle. Men hvis du ser træningen der, hvis du går væk fra England for eksempel, hvis du ser træningen der, så er der meget lidt kontakt. Altså, så lader man folk lave deres individuelle aktioner, men det handler hele tiden om at anticipere. Skal du ind og bryde bolden, skal du være på forkant, og ikke de der ja, slag over fødderne. Og det er derfor, man nogle gange ser, at de der spillere, store spillere, farer op, fordi de lige pludselig bliver smadret til træning.
Nu spillede jeg jo også en international klub i store del af min, eller i to af min ungdomstid, og det var jo langt fra en engelsk klub, men det var jo dage, hvor vi heller ikke måtte takle. Og det var der jo især engelske spillere, der havde store problemer med, fordi det er jo så langt væk fra deres hverdag, men det var jo en del af at være en del af en international klub, og det er også der, rigtig meget inspiration kommer fra Barcelona, Ajax og selvfølgelig Holland. Og der er jo også andre regler. Altså, jeg kan da huske, jeg har set træninger med Ajax, hvor det kun er kantspilleren, der har flere end to berøringer, fordi de skal drible, men resten af spillerne, det handler altså bare om at sætte kantspilleren op.
Altså, jeg ved jo godt, det findes, men og man kan gennemføre, træninger med det, hvor det er, det er en regel i én træning, men er det konsekvent i alt?
Det har du jo været i Anderlecht.
I Anderlecht, der kører man det med det, for ligesom at fremelske den her spiller, som, og det er jo derfor, hvis du ser en spiller, jeg synes, det bedste eksempel, det er faktisk Vincent Kompany. Det er først i hans tid i England, hvor du kan sige, at han er en slagter i sidste ende. Men hvis du bare kan gå ind på YouTube og ser nogle af de tekniske færdigheder, han har, ikke? Hans crossbolde, hans det lyder lidt frækt, men når han præniterer et lavstående forsvar, altså når han bringer bolden frem, laver sit oppres, altså det er på et sublimt niveau. Ej. Så er det klart, så lægger du flere ting i bagagen for at kunne klare det i den givende liga, du er i. Men det er et af de bedste eksempler, jeg kan komme med.
Og det er også en, jeg står og tænker på Vilmut, der var landstræner før Roberto Martinez. Altså han blev jo, jeg ved ikke om det var ham, der definerede det der begreb kampsvejen i sin tid, jeg tror det var Schalke, ikke? Det er i hvert fald det, jeg kender begrebet for det der, altså man talte om et kampsvejen, og han var selve personliggørelsen, eller lemliggørelsen af den, og det er jo en skole, som i hvert fald også ligger dybt i sådan en national fodboldmæssig enart, for han var en ret fremtrædende figur. Jonas, hvad er ellers dit forhold til Belgien i forhold til spillere, du har mødt og trænet med og mødt i arbejdet med i Arsenal eller andre steder?
Altså, det er jo ikke en liga, jeg har fulgt på samme måde som Francis, men det er jo den liga, jeg har fulgt mest med i Premier League, og i en årrække, der var det jo meget muligt, og det er det jo stort set stadig for Belgien, at spille et hold udelukkende med spillere fra Premier League, så det er jo spillere, jeg har fulgt virkelig, virkelig tæt i en lang række, hedder Arsenal, også Thomas Vermaelen som anfører. Der var ikke nogen belgier, da jeg var derovre, men jeg har engang blevet frasorteret til et U-landshold, der skulle møde Belgien, og da de kom hjem, der snakkede de om en vis spiller, der hed Eden Hazard, der var han allerede lille, og man møder mange gode spillere på U-landsholdsniveau, men jeg har aldrig hørt mine holdkammerater snakke om en spiller, som dem, hvor de snakker om Hazard på. Det var modbydeligt, og det har så også været for rigtig mange lige siden.
Det her med, nu refererede jeg til den der udsendelse med Bjørn Mogens, og den er sådan, altså, han er jo ikke en kavalkade af sådan stand-up og egnede one-liners, men det er faktisk et ret godt indblik i, hvordan han har arbejdet med de vikorigier, altså Moussa Dembélé og Adnan Januzaj. Han har været scout for Tottenham i en periode, så der er nogle, altså, der er nogle ting der. Jeg spørger ham også om det her med, og det kan også være, at I kan give et bud på det, i hvilket omfang er så noget her gyldne generationer? Altså, hvor du har virkelig gode spillere. Det er selvfølgelig noget, man har talt meget om i Danmark, at sige, i hvilket omfang var Piontechs succes en del af en tidsmæssig sammenfald med nogle voldsomt gode, eller voldsomt gode generationer, i hvilket omfang var slutningen på Morten Olsen et resultat af, at han udtog forholdsvis mange spillere fra Superligaen, fordi udbuddet ikke var så stort. Altså, hvor er Belgien henne her?
Jamen, du skal selvfølgelig have en eller anden form på position held, at der er en gruppe, som har lidt mere talent, men Belgien er jo gået meget struktureret til værks. Altså, de har jo alle deres akademier i klubben, men samtidig med, at man også lavet hele den implementering af, hvordan skulle ungdomsholdene spille i forhold til A-holdet, men så lavede man også ekstra skoler, så at sige, altså fodboldskoler for de allerbedste, som var placeret rundt omkring i landet. Det er jo et lille land, altså der er jo ikke andet end 11 millioner, tror jeg det er. Og udover den træning, den daglige træning, du får i klubberne, så var der de her superskoler rundt omkring i landet, så du faktisk kunne blive hjemme, så du ikke var nødt til, ligesom vi tager på ord, eller hvad vi nu gør for at få den her ekstra, det her ekstra ophold, så du faktisk blive hjemme, og så stadigvæk få 4 gange træning om morgenen. Og der er jo sindssygt mange af de her spillere, som er udklækket fra det her. Altså hvis du tager Lukaku, som man tager ind rigtig tidligt, altså fysisk har han jo altid været, men teknisk er det stadig noget af det, han skal arbejde med, men det er jo stadigvæk nogle af de ting, som man kunne se dengang. Og han har jo fået masser af træning ved siden af sin tid i Anderlecht, netop på nogle af de her skoler. Så jeg ved, fordi nu har jeg spillet med Dries Mertens, han var på en af de her, Nasser Chadli, som også kom til Holland, og også kommet for nogle af de her ting. De her spillere, som Jonas Hebo snakker om, altså Eden Hazard eksempelvis, Vertonghen, aldrig hvad der, de er nogen, som forlod Belgien rigtig, rigtig tidligt. Men største del af dem er nogen, som de selv har haft helt nede på ungdomsniveau, som de selv har skabt, fordi de har haft netop mere fokus på ekstra træning simpelthen.
Hvilke indikatorer vil I kigge på, når man skal se, hvor meget det er en gylden generation, og hvor meget det er et målrettet arbejde, hvis man skulle sætte de der 100, fordele 100% på det, og så sige, at det på billedet, der ledsager artiklen, når vi poster det her, der står Lukaku i midten med Kevin De Bruyne her og Eden Hazard her, som jo er et felt, der er sådan, det er jo en plakat til sådan noget af det allerbedste, der overhovedet findes i europæisk fodbold. Men, og det, den der top kan jo være tilfælde, at der er en samtidighed der, men hvor langt ud skal man i truppen, før man siger, her er det resultat af et målrettet arbejde, og her er det en tilfældighed?
Nej, men jeg synes, der er noget i, når du, som Frans nævner, der er de der tre spillere, hvor to af dem ryger til Ajax, og Hazard, der ryger til Lille, men når vi kigger på det danske landshold nu med Pierre Emil, AC, og mange af de her spillere, der har røget tidligt ud, hvor i Belgien har de jo haft nogle steder med Anderlecht og Genk især, og Genk selvfølgelig også, men hvor du har... Du kan ikke forvente, nu for at tage det billede, du kan ikke forvente, at du inden for en årgang med De Bruyne og Eden Hazard kan have to spillere i top 10 i verden, inden for en årgang i et land med 11 millioner indbyggere. Men jo mere du arbejder for dig med de ting, som Francis nævner, så har der været mulighed for at excellere det. Og jeg synes, de tre, du nævner om på billedet, Lukaku, de to andre, er meget gode eksempler, fordi det er jo tre vidt forskellige cases i forhold til Hazard, der tager afsted tidligt. Men han er jo så god, at han spiller fast i den franske liga, inden han er 18. Lukaku, hvad, er han 15-16 år, da han spiller fast for Anderlecht? Og det er jo fordi, at han har noget fysik, men du kan jo ikke, selvom du er 15-16 år, så bliver du indhentet på et tidspunkt, og har de jo brugt en Lukaku til at bygge på, og så De Bruyne, der med stor succes i Belgien kommer videre til også en stor klub, Chelsea, men igennem lejemål og andre transfer. Så det er mange forskellige cases, men alt i alt er det jo nogle enkelte klubber, som har været førende. Og når vi kigger, og det er jo ikke kun belgiske spillere, og det er jo også det, der taler til for ligaen. Når du kigger på nogle af de transfers, der har været ud af den liga sammenlignet med, ja, men næsten ikke sammenlignet med Danmark, fordi så er det fuldstændig modbydeligt.
Jeg vil sige, at det vil være diskreditere det, der er som sige, grundarbejdet i Belgien, ja. Ved ikke at sige, at de faktisk har gjort meget mere, end hvad godt er, skulle jeg sige. Det, sådan kan det jo ikke blive, fordi de har fået rigtig meget godt ud af det. Men de har virkelig også lagt mange penge i det, mange ressourcer i det, og de har ligesom lagt det hele om. Så vil sige, alle de akademier, som høster masser af ros, som Hebo er inde på, det er jo rigtigt nok. Men samtidig med det, så har man også, fordi man lavede et samarbejde med regeringen simpelthen om at implementere de her skoler rundt omkring i landet, så folk faktisk kunne blive hjemme og få den her ekstra træning. Det har jo båret frugt.
Ja, der ligger jo også en udsendelse over i Playmaker-kanalen, som vi laver sammen med Divisionsforeningen, DBU og SDU, hvor man kigger på Genk, altså det arbejde, der ligger bag. Der er en tre personer, der har studeret det der meget nøje og lavet en artikel, skråstreg afhandling om det, og de er med i den her podcast, som jeg har ikke hørt den endnu, den er i min to-do-liste frem mod kampen lørdag. Lad os lige prøve at tage... Nu er det her en udsendelse om Belgien, men lad os lige prøve at tage England med, fordi nu møder Danmark jo Belgien og England, som er dels de nummer 1 og nummer 4 i verden, og det er gode spillere og sådan noget, men der er også en rød tråd, for nu at bruge det begreb her, i forhold til at have været nede og erkendt det og gjort nogle ting, og er nu oppe med et resultat af nogle af de ting, man har gjort. Ser I nogle fælles mængder der?
Ja, England har i hvert fald også gjort noget af det samme med lige præcis det fodboldcenter, i og med at i tidernes morgen, der trænede man jo bare på de største klubbers anlæg, nu er de også begyndt at samle det, og de havde jo også, apropos gylden generation, så når man ser gamle landsholdsbilleder af den generation med Gerard Lampard, Beckham og Terry, man kunne blive væk, giver det jo ikke nogen mening, at de ikke har vundet nogen titel, men der ophøjede man jo også en Joe Cole til at være den der form for dribler, fordi der var ikke andre. Hvis du kigger på det engelske landshold nu, så er det jo, altså, kan de jo næsten vælge 4, 5, 6 driblere. Og det er jo nogle af de ting, der virkelig blev lagt væk på England, at spillerne, lige så vel som i Belgien, skulle begynde at kunne klare sig selv, sådan så du har nogen, der har noget X-faktor, så du ikke kun har en Wayne Rooney, som jo var lidt billedet på den der gyldne spiller, som kommer en ud af en hver 100 år, fordi han er så god, som han var. Og der er jo blevet lagt noget arbejde i talentudvikling i og med at tage gadefodbold bolden ind i den normale fodbold, for det var noget, man, da jeg var over i England, tog lidt væk fra, fordi det skulle handle meget om det holdmæssige.
Ja, ja, lige præcis det. Det er jo nærmest hovedet på sømmet i det, i forhold til, hvad man har gjort i Belgien. Altså, de der rangeringer, som man har i forhold til at finde landets bedste spillere på U8, U9 og U10 niveau, det har man simpelthen fjernet i Belgien, fordi man vil gerne have fokus på udvikling og ikke resultatet. Men det handler ikke om at finde den bedste på U9 og U10 niveau. Man simpelthen fjernet det der for ligesom at finde den bedste vej til at finde, finde udviklingen i spillerne, så der ikke var fokus på at vinde allerede på det tidspunkt. Og det er faktisk ført helt op til A-landsholdsniveau. Altså, der var en lang periode, hvor de jo stadigvæk ikke vundet noget, men hvor man er ligesom gået på kompromis med det, altså i forhold til den her opstilling. Man har hele tiden haft den her defensive tilgang til det. Nu handler det om at udvikle spillere, nu har vi den her generation. Og nu er det nu, det skal bære frugt. Det er derfor, det der svar er så indtydigt, at det nu, I skal vinde. Ja, for nu er generationen så god, og nu er det så bæredygtigt, at det skal være nu.
Og det er det, når, for at sammenligne med England, så når jeg kigger på Belgien 14-16-18 slutrunderne, der er det jo der, England bevæger sig henad. De var jo næsten for hurtigt ude med den her slutrunde, hvor de jo så blev fire bag Belgien, og spillede jo en 3-5-2. Det kommer du ikke til at se England i mere. Nu skal der væk på de her kantspillere, Jadon Sancho, Rashford og Sterling. Så det kommer til at være et hold, der, hvor for en gang skyld presset vil stadig være stort på England, men det vil ikke være forventningerne om, at de går ud og henter guld i 21 eller 22. Der er lagt væk på, hvad der skal ske frem til 24.
Så en opfordring til Fodbold Danmark, til jagttagerne og medierne, at bruge det her efterår til at kigge nøje på Belgien og England i forhold til, de har gjort, og de ting, der er sådan lagt frem i forhold til DBU og planerne der. Jonas, ser du som vores mand på engelsk fodbold en... Jeg står og tænker på, om der er en parallel mellem Kasper Hjulmand, der var med forfatter på Den Røde Tråd tilbage i starten af nullerne med Morten Olsen og Kjeld Bordinggaard, til den tilgang og det valg, der er foretaget med Southgate på det engelske landshold, altså at der er nogle personer, som repræsenterer udviklingen, som er sat i spidsen for landene.
Ja, der er Southgate vel den eneste i min levetid, der som engelsk landstræner har fokus på det, der foregår nedenunder. I og med, at han selv var U21 landsholdstræner, og den var jeg også igennem, har fokus helt nede fra U16 og U17 op til. Jeg tvivler på, at Capello, Sven-Jørgen Eriksson nogensinde har set andet end U21 landskamp. De har ikke været til træning eller haft styr på U16 og U17, fordi at de var jo, altså Premier League var den største liga, den mest eksponerede liga. De har haft så mange at kunne vælge imellem, men lige pludselig så blev den også så international, at der lige pludselig ikke var så mange at vælge imellem. Ja. Og der tror jeg, at Southgate er et rigtig godt eksempel. Og så han, ligesom vi har set med Belgien i forhold til unge spillere, og forhåbentlig også Danmark, som vi ser Hjulmand allerede med nogle af de U21 kommer ind, så har han jo bare vist, at han er ikke bange for at bruge unge spillere. Og senest med udtalelsen til Danmark får vi jo Foden og Greenwood at se. Så det er jo klar fremgang.
Skal vi huske, at det er jo et eller andet sted, er det jo tilfældigt, at han sidder i landstræner sidder det, ikke? Altså, vi ser med alle deres og hvad der sker, ikke? Så det er jo ikke på samme måde være en rød tråd, jo. Ikke at man ikke kunne nå derfrem, fordi du havde netop med U17 VM med Foden og alle de her spillere, som Hebo har været inde på, så er det jo passet perfekt. Jo. Men det var jo ikke meningen, at Southgate skulle sidde i det sæde. Det var jo ikke meningen, man skulle gå den vej på det tidspunkt. Det er jo helt entydigt, fordi at havde man ikke siddet med det der skjult kamera, jamen så havde alle dig sikkert siddet der i den dag i dag, og så havde det ikke været sådan, som vi ser det i dag.
Præcis, det er held i uheld, og der er Danmark og lige præcis Belgien også nogle andre steder, fordi det var det med Wilmots, der ikke sådan, der havde styr på, hvilke spillere han skulle udtage, noget, bare ikke styr på, hvordan han skulle spille dem. Der er Martinez jo kommet ind med noget fast struktur på selve fodboldspillet, og Hjulmand jo, der i de sidste 20 år har haft en plan om, hvordan Danmark skulle spille.
Men der er vel det der med, altså erkendelsen af, vi er ikke, hvor vi skal være, og investeringen i noget, der ikke nødvendigvis bliver synlig i de kommende kampe, eller det kommende halvår, eller det kommende år. Det er vel den, der er fælles for, hvis man tager Belgien og England som pejlemærker, og det, som Danmark gerne vil, og delvist er i gang med.
Ja, jeg tror bare, der hvor jeg også fornemmer, at du vil hen, Francis, i forhold til England, det er jo, at det var held i uheld, det der skete med Sam Allardyce, men man var klar på at tage niveauet fra U21 niveau, og så er det så taget
altså,
op til...
Altså grundarbejdet var i gang nedenunder, ikke?
Lige præcis, ja. Altså at tage det helt op til U21 niveau med Southgate som chefen over de andre U-landsholdstræner, der arbejder rigtig, rigtig tæt sammen, og så har været godt for England, at der skete det med Sam Allardyce. Det har jo så gjort, at man var tvunget til at tage det helt op på A-landsholdsniveau, og det har endt med at være en fordel. Så flere tilfældigheder, men endt på den rigtige måde.
Ja, lige præcis, for det har ændret hele billedet i Premier League, kan man sige, fordi der har været rigtig mange talenter igennem. Mange af dem er jo også skiftet. Vi ser Sancho lige pludselig tage fra City, så tager han til Tyskland og spiller. Vi ser det med Bellingham nu, som tager til Dortmund og spiller. Hele tankegangen i Premier League har jo været, har vi jo set, at de har bare brugt penge og penge og penge på store udlandske spillere, og ikke rigtig givet de engelske spillere chancen. Nu kan vi jo se, at med implementering af, eller med resultaterne for på 17 niveau fremad, og hvordan det engelske land så spiller, nu kigger de engelske klubber også den vej. Callum Hudson-Odoi gik man rigtig langt, eksempelvis, gik man rigtig langt for at forlænge med i Chelsea i stedet for. Han også tog turen til Bayern München, var der snak om, ikke? Så det hele den her tankegang er jo ændret lidt mere tilfældigt, som jeg ser det, i forhold til at give folk chancen, og hele det der billede af, om vi kan faktisk godt stole på nogle af vores unge drenge. Hvis du ser det engelske landshold nu med Wan-Bissaka og Maddison og hvad de ellers hedder, det er jo alt som spiller på under 23 år gammel, ikke? Og det borger på, at man nu har forstået præmissen for, hvordan man skal klare sig også internationalt, altså på landsholdsniveau.
Og det er den helt store forskel på Belgien og England. Det er jo ligaerne i selve landet. Altså, men der Sancho har jo været et skræk eksempel for de store engelske klubber, for vi ser bare, altså alle top 6 klubber i England, de har minimum en englænder på under 21 i startopstillingen, der gør en forskel fra Alexander Arnold til Saka til Greenwood til Foden, fordi de skal ikke have en Jadon Sancho situation igen, fordi det må simpelthen ikke kunne lade sig gøre.
Der er meget at snakke om med England, det kommer vi forhåbentlig til, når vi kommer længere frem. Lad os prøve at gå ned i Belgien og kigge på det her hold, altså Roberto Martinez, som tog over efter Wilmots blev fyret der i 2016. Han kom jo fra, havde arbejdet i Swansea, Wigan og Everton, er 47 år, af spanier. Hvad har han tilført?
Først og fremmest, det er sjovt nok, vi vil tale lidt om Wilmots, især Jan Vertonghen var en bærende kraft, det er han jo stadigvæk, hvor ude at sige, at vi skal bruge en træner, som har taktisk forståelse simpelthen. Ikke bare vælger de bedste 11, men simpelthen kan give os en plan. Og hvis der er noget, Martinez er, så er det en god taktiker. Han forstår spillet, er meget inspireret af Guardiola i øvrigt, for hvis jeg vil udtale det rigtigt, Guardiola. Det han har gjort, det er, at han har samlet nationen. Han har simpelthen givet plads til alle. Så det vigtigste for Belgien, det er, at de har været splittet. Altså, der er den flamske del, og så er der valoner. Det vil sige, de fransktalende. Og så er der alle dem, som har anden etnicitet. Og på det belgiske landshold har de under Martinez haft et fælles sprog, det er engelsk. Så han har fjernet en masse barriere, som har hele tiden har været stopklods for det her belgiske hold. Hver gang man hører nogle af de her ledere, altså ikke bare han har forlænget sin kontrakt og træner ind til efter VM.
Ja, den er forlænget til 2022.
Han er også blevet teknisk direktør. Han har simpelthen fået lov til at skulle samle hele nationen, og det er faktisk det primære. Altså, han er en god taktiker. Han er god til at sætte spillerne op i forhold til, hvad skal du gøre mod en given modstander, men det han har været bedst til, det er jo lidt ligesom Åke Harreide var god til. Det er ligesom at samle en nation. Han var ligesom god til at samle de her holdspillere, sådan så at der er lidt fladere hierarki, så alle fik lov udfolde sig simpelthen.
Holdet er ikke så Premier League-agtigt mere, som det var under Wilmots. Det er jo spillere, der er fordelt over de fem største ligaer, plus den hjemlige nu. Men det er jo, da han kommer ind, er det jo efter tre ophold i England. Og det her hold, det har jo ikke både givet Belgien et nyt liv fodboldmæssigt i forhold til taktik og struktur. Det har også givet ham et nyt liv, fordi han er jo ikke tilfældig, han var i Swansea samtidig, men i samme årrække som Rodgers og Laudrup i forhold til den måde, han ville spille fodbold på. Men hans store skifte i Everton, det blev jo ikke til noget. Altså, det blev ikke, som han gerne ville have haft det. Og han går ikke på kompromis, men i perioder i Everton var han nærmest nødt til det, fordi den måde, han ville gøre det på, det kunne han ikke få spillerne med på. Og den her måde, hvor han er kommet ind på til Belgien og fået sat det her hold op, fordi i kvalifikationerne og i nogle af de her kampe, vi nævnte under Wilmots, der var de jo også vildt gode. Det var bare ofte, jeg sad og kiggede på, det var Hazard, der gjorde det, det var Lukaku, der gjorde det. Nu, når vi ser dem spille, så kan det komme fra så mange forskellige spillere ud fra nogle mønstre, og der har han virkelig taget noget med. Det er jo selvfølgelig også derfor, de har tog ansat ham i større roller, end bare en træneransættelse. Han var ikke et stort navn, der blev også rynket på næsen, da han blev ansat, men der laver de jo også noget klogt i at få Henri med som billede ud af til, og som ham, som spillerne skal have respekt for, og han har også gået en anden vej nu, og der har ikke været behov for at hive en ny Henri ind, for nu er Martinez blevet så stor, og der har jo også været, altså, det er gået lidt væk, fordi Belgien er blevet så stor, men der var jo rygter om, at han skulle være Barcelona-træner og diverse ting, så han har fået et nyt trænerliv på den helt store scene, efter at det var gået lidt dødt i Premier League.
Ja, fordi det er i virkeligheden lidt tilfældigt, ikke tilfældigt, men det belgiske job er ikke lige så højt betalt, så de kunne hive de allerbedste trænere på det tidspunkt, hvor Wilmots skal ud af vagten. Der var det Van Gaal blandt andet, som var på tale, Ralf Rangnick var på tale. I øvrigt tror jeg, det er ham, som anbefaler, at de tager Henri ind, og så ansætter de så Martinez, og så går han med, siger dem, selvfølgelig skal vi have sådan en mand ind, som har erfaringen til faktisk at forme det.
Er det Rangnick, der anbefaler?
Det er faktisk en anden trænerkandidat, der anbefaler okay. og tage ham ind som assistent, hvor han så går med på den selvfølgelig, fordi vi skal da bruge så meget erfaring som overhovedet muligt. Fordi han er netop ikke det kæmpe store trænernavn. Altså nogle af de ting, som var... som ikke var særlig godt ved Vilmos, så var han blev ved med at tale om sin UEFA Cup sejr for Schalke. Og så sidder Eden Hazard og nogle af de der store spillere kigger, jamen tillykke med det, altså de har prøvet meget mere. Så det er klart, at når Henri kommer ind og siger, sådan her gør vi, men en anden karriere, så lytter du lidt bedre. Så på den måde har der været nogle gode ting, eller nogle i går så en heldig ting for Martinez. Altså han var tilgængelig til en lavere løn end nogle af de der toptrænere, der var på markedet. Og nogle af deres, Michel Prudhomme i øvrigt, en kæmpe målmand, som var deres A-valg i virkeligheden, var under kontrakt i Klub Brygge, så det kunne ikke lade sig gøre. Så fodboldverdenen fungerer også på en mystisk vis, ikke? Man skal finde timingen.
Prudhomme, som vel var en af dem, der battlede om at være verdens bedste målmand i Peter Schmeichels tid også. Lad os, en anden mulig rød tråd i forhold til både Martinez og Southgate og Kasper Hjulmand er vel også noget aldersmæssigt, og hvor de er i karrieren. Et brud mod det, vi har set, det kan Joachim Löw selvfølgelig også være, men altså et brud med den der med, at landstrænerjobbet er et seniorjob. Her er det måske ovenikøbet for nogle af dem et springbræt på vej mod de allerstørste jobs i fodbolden, eller hvordan ser I det?
Ja, altså det kan jeg godt følge. Det virker som om, at nu kan man godt tage det i en lidt tidligere alder, end det der det sidste, man gør, og kan godt leve med, at kalenderen ikke er så fyldt ud. Det passer meget godt, når man er lidt aldrende, at man kan love at overvåge lidt mere, end at stå faktisk nede med hænderne nede i matchen. Men der er bare sket så meget med international fodbold, og jeg tror faktisk, at den udfordring, der ligger i at kunne påvirke noget, når du ikke har spillerne mellem hænderne så ofte, det tror jeg faktisk er, jeg tror, det er meget mere givende, end man lige går og tror. Altså jeg kan udtale mig i forhold til det, jeg har set med Ronald Koeman, som heller ikke troede, han skulle være landstræner, og blev det så, og har ændret, altså har virkelig fået Holland tilbage på fod. Og det er jo noget, han ikke har set komme. Og alligevel så er det klart, at Barcelona er så stort, at man kan selvfølgelig godt blive rystet væk fra det. Men hele den der trend, der har været, det er, at man er lidt yngre nu, når man tager et landshold. Fordi der ligger en kæmpe udfordring i faktisk at få det til at køre ordentligt.
Det var nok her, hvor Morten Olsen var før sin tid. Altså han tog et landstrænerjob i nogenlunde samme alder, som Kasper Hjulmand gjorde for Danmark nu, og nok også Martinez, uden at være helt sikker på hans alder.
Men
det
der med,
ja, præcis, så det har været noget lignende det samme. Og det der med, det er ikke bare som da Capello og Sven-Göran Eriksen var for England, hvor du bare skal se nogle kampe i weekenden, scout på det og sætte det bedste hold. Der var Morten Olsen jo forud for sin tid i forhold til at være med til at hele, til at danne et forbund, til at danne en udvikling. Og det er jo det, Hjulmand, Martinez, Southgate, blandt andet også Ronald Koeman, der jo så desværre for Holland blev taget ud af det. Og sammenlignet med de her tre træner, det er jo, jeg forestiller mig, at de alle tre kommer til at have større jobs, end det de har nu. Og der slager jeg selvfølgelig på klubbasis.
Og det er jo så også et brud mod det der med, at du har meget få træninger. Du kan sætte et hold, men du kan ikke forme et hold. Altså i en klub kan du forme en spillestil. Og der er vel nogle af de her... nogen, der har vist en vej, altså Joachim Löw måske det mest tydelige, men i et vist omfang også Martinez og Southgate, og det vi kan håbe på med Hjulmand, at det kommer til at spille, at man faktisk kan forme et hold på anden måde, bare at være den, der flytter brækkerne.
Ja, og det er jo det, der er hele pointen. Det er jo det, Peter Møller hele tiden har stået og slået på trummen omkring. Altså det, selvfølgelig er det i sidste ende resultaterne, der tæller. Det er der, de bliver målt og varet. Men det handler om at samle hele DBU. Det handler om at have en mand, som du tror på, kan rykke nationen, så du kommer tættere på de lande, vi sidder og taler om, Holland, Belgien, nogle af de der på mange måder sammenlignelige lande, som har den samme infrastruktur så videre, tankegang, mentalitet. Og på den måde, så synes jeg jo, at Hjulmand virker til at være rigtig godt scoutet, men vi sidder også bare i en kompetitiv verden, hvor resultaterne er det, der afgør det.
Og så er der jo så mange flere hold end bare lige dem, der er i vores Nation League-gruppe, hvor vi også kan til Island med, som jo også er noget arbejde, der har været i rigtig mange år. Men hvis vi ser på verdensmestrene, der er det, de der Deschamps har lykkes med, det er jo lige præcis at forme et hold. Fordi at Frankrig har jo altid haft spillerne, og vi husker 98 og 2006 og så videre, men så var der krisen op igennem 10'erne. Men han har jo formået at få spillerne til at være et hold. Og det er jo ikke så meget med taktik at gøre, for Frankrig er jo ikke dem, der... Altså, det er jo dejligt at se Mbappé spille, når han er så fantastisk, som han er, og Pogba rammer de rigtige afleveringer, men det er jo ikke decideret der, hvor at jeg finder min inspiration, men derfor kan jeg godt nyde at se dem spille, fordi at han har skabt et hold. Det var også det, som Fernando Santos kunne med Portugal i 16, hvor nu her i 2020, der har han fået nogle andre spillere at lege med i Portugal, blandt andet Bernardo Silva, Joao Felix, så der håber jeg jo på, at der kommer til at ske noget mere, end at bare Ronaldo skal være på inden for fodbold. Så der er virkelig mange af de her store lande, der står forskellige steder, men vi er virkelig en interessant pulje.
Puttede du Portugal ind i en fodboldmæssig positiv kontekst der, under Santos?
Nej, deres spiller. Altså han har nogen nu, hvor EM16 jo handlede om Rui Patricio, der skulle stå godt, Ronaldo, der skulle lave noget magisk, hvor nu, hvis vi kigger på Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, så er det jo der, hvor jeg begynder at skulle forvente mere af dem, end bare at vinde til 0.
Fordi altså, Portugal under Santos er jo sådan en slags Otto Rehagel go Darth Vader eller sådan noget, ikke? Altså fodboldmæssigt.
Ja, og
jeg synes, det var frygteligt dårligt.
Det var jo, altså, jeg vil ikke sætte Frankrig ind i den bås, men det var jo noget af det samme kontrafodbold, de spillede i 18, og derfor har vi jo ikke haft en slutrunde siden, så vi må vente med at se, hvad tendensen bliver.
Det her belgiske hold møder jo så Danmark og Island her, hvor Danmark møder Belgien og England. Alle er med i truppen, nu optager vi her mandag formiddag. Der kan selvfølgelig altid de der Nations League-kampe komme afbud. Det er umiddelbart kun Batshuayi og Christian Benteke, tror jeg, der er udladt for det, man sådan kunne forvente. Jeg ved ikke, om jeg har givet jer en opgave, eller I har forstået den i manuskriptet, men den her med et fælles bedste 11, hvor mange danske spillere vil komme på, hvis vi nu tog Danmark og Belgiens trupper og skulle sige, her sætter vi et bedste hold.
Jeg har to danske spillere.
Ja, og som er?
Som er Simon Kjær og Christian Eriksen.
Okay. Ja. Francis, har du bud?
Ja, det er jo et eller andet sted et meget godt bud. Man skal jo tage højde for, at Belgien nu spiller man med en trebakkæde oftest. Selvom at hele konceptet faktisk i længe har været lavet om til, at man skulle spille med en firebakkæde. Men som sæsonen er gået, og som jeg ser Belgien spille med deres bagerste, jamen, så kan Simon Kjær godt snige sig ind, for jeg synes faktisk, han har været fremragende for AC Milan. Og Christian Eriksen bør jo være en spiller, som kan spille på de fleste hold. Så det er sådan set, det kan jeg godt forene med mig.
Så lad os prøve at tage det med kæde for kæde, eller position for position, og hvis vi lige starter med målmanden. Altså, hvor ser I Courtois i forhold til sådan en global konkurrence? Hvor rangerer han henne?
Jamen, altså, han har jo været helt vildt fantastisk længe, og så har han haft et kæmpe dyk. Den seneste sæson, for ikke at tale for meget historie, ellers så går der lang tid, før vi er færdige med den her podcast. Den her seneste sæson har han virkelig vist, at han er en top 5 målmand i verden. Han var ved at glide ud af top 10 i min optik, men den her seneste sæson, jamen, der har han jo været en væsentlig årsag til, at Real Madrid simpelthen har vundet det her spanske mesterskab. Han er reaktionsstærk igen, han spiller med større selvtillid, ligesom han lige skulle finde ud af, okay, Real Madrid er altså lidt større end noget af det, jeg har været vant til, både i Chelsea og selvfølgelig i Atletico. Så hvor rangerer han i min optik helt sikkert i top 5? Jeg tror, det er svært at komme ud om.
Jeg synes, det er en god pointe, du siger, med at finde ud af, hvor han har været, fordi han har været stensikker foran Mignolet hele vejen igennem Belgien, selvom Mignolet i perioder har stået fast for Liverpool. Men det her, det er jo en spiller, der siden han er 19 år har stået fast i Atletico, i Chelsea og så Real Madrid, og har været op på den her, og har vundet mesterskaber, har været i Champions League-finaler og sådan nogle ting. Men det var som om, at det der med at komme til Real Madrid, det skulle lige, og Keylor Navas var der stadig. Det har givet ham noget, Keylor Navas var væk, og han har fået den der plads alene, og jeg er helt enig med Francis, fordi i 2018 VM, der bliver han jo bedste målmand ved selve slutrunden, og 2019 sæson i Real Madrid var ikke særlig god, men han har været en stor faktor i Real Madrid, blev mester i La Liga.
Ja, men jeg tror, det er 18 clean sheets eller et eller andet, altså han slår rekord på den, og det er jo ikke altid målmands skyld, det ved jeg, men han har haft nogle vigtige redninger, hvor jeg faktisk på et tidspunkt synes, han var et svagt led. Ikke så meget for Belgien, fordi der er de så gode, og de dominerer det hele. Altså, det er, hvad hedder det, fuld hus i kvalifikationen, 40 mål og kun 3 indkasserede mål. Det er jo ikke kun på grund af ham, men det har ikke hele tiden været tilfældet i Real Madrid, men der har han virkelig steppet op.
Prøv så at lade os gå op i forsvarskæden, hvor det mest bemærkelsesværdige sådan i de seneste 2 års udvikling er jo sådan Vincent Kompany. Er det her så et generationsskifte? Er det et stort problem, eller hvordan er det gået?
Jeg synes faktisk, det er gået okay. Altså en af dem, som er kommet lidt ind nu her, hvor Kompany er væk, det er Denaya, som spiller nede i Lyon, som holder Joachim Andersen ude. Det er en, jeg tror, han er midt i 20'erne, så vidt jeg husker, han er 25. Og er en, som kan spille positionen lang tid, for Tongen er der stadigvæk, løber lidt på sin sidste dår, man har. Tror jeg faktisk har forlænget det ved at faktisk at tage til en lidt blød liga i Portugal for Benfica, og så er der aldrig været alt. Der kommer nogen, der er nogle dygtige forspillere, men det er klart, at han er en kæmpe leder Vincent Kompany. Og det er jo nogle af de ting, som du ikke rigtig kan træne. Du kan træne alt det fodboldmæssige, men det der med at være leder, det har Kompany altså været, siden han var knægt.
Ja, det er jo der, hvor det godt kan løbe lidt fra dem, i forhold til, hvor højt niveauet andre steder, også med den trebakkæde, som Francis nævner, fordi den er jo lidt skæv i forhold til, at den højre vingbak ofte er Thomas Meunier, som er offensiv, men jo som også godt kan være defensiv, og den venstre vingbak jo er jo en meget, meget offensiv spiller, enten Thorgan Hazard, Chartley kunne det også være, eller Carrasco, som jo i deres klubhold spiller, som blandt de 2-3 forreste spillere på banen, ikke? Og der har Fatong jo været virkelig vigtig, fordi han har været den her stærke venstrefodspiller, der i realiteten kan gå ud og være venstre bak, når der har været behov for det, og enig med Francis, at det er et godt skift, at han har lavet. Boyata og Denaya er jo spillere, der er lidt sent, ikke Denaya, fordi han er 25 år, men har taget de der skridt, fordi de har været i store klubber. Nu Boyata er generalen i Hertha Berlin, bliver snart 30, og Denaya, de er 25 år, og ganske, ganske solide spillere. Det er jo ikke sådan, vi vil bytte dem ud, og det er jo også derfor, at vi har valgt Simon Kjær, hvis vi skulle lave et fælleshold, men det er ganske, ganske fornuftige spillere at kombinere sammen i tremandsforsvar, sammen med Alderweireld og Fatongen, så det er ikke dem, der bliver en decideret hemskoer. Og ja, Jason Denaya har lige været med til at føre et hold i semifinalen i Champions League.
Og hvis vi skal prøve at lave en forsigtig prognose på, hvor fører det hen til Belgien næste sommer til EM? Altså, du har Fatongen, som er 33, du har Alderweireld, som er 31. Det er vel ikke sådan noget, hvor man siger, jamen, hvornår skal der skiftes ud her?
Nej, men det er også sådan, jeg står og kigger på deres trup nu, og Francis og jeg havde snakken, da vi så, hvordan Danmarks hold blev udtaget, hvor de der spillere bliver rangeret, og på Danmarks trup, der var Robert Skov lige pludselig blandt forsvarsspillerne. Hvilket jo er en indikation, som Julemand også senere fortalte, i og med, at han skal være vingbak nu. På Belgiens hold, der er det delt op i forsvarsspillere, vingbaks, midtbanespillere, kanter og angriber. Og der er de der tre offensive spillere, Chartley, Carrasco og så videre, som vingbaks. Men en spiller som Dendonker, som jo har haft en storslået sæson i Wolverhampton, han er meldt ind som midterforsvar på det hold. Han kan jo også spille den plads, hvor Axel Witsel sidder ret tungt på. Så jeg kan godt se ham også være en del af det her tremandsforsvar. Og så er der altså noget fremtid, hvor der også virkelig er noget udvikling at gå på.
Når man sådan, nu vil man normalt gå igennem kæder, forsvar, midtbane og angreb, men altså, lad os lige prøve at tage backs eller wingbacks her. Hvad er det, Danmark kan forvente her?
Ja, og offensivt indstillet backs. Ja. Altså, der skal de forvente, at det bliver der bliver et spil i spillet. Altså, det er jo klart, at spiller Robert Skov eksempelvis en venstre back på det danske landshold, så skal vi jo helst have bolden rigtig meget. Vi skal helst have ham i nogle positioner, hvor han kan blive spillet ind til sin forsvar, fordi han er så god med sit venstre ben og er naturlig kantspiller. Men det er klart, spiller du over for Meunier, så vil der være et spil i spillet. Kommer han til at have flere defensive aktioner, Robert Skov eksempelvis, fordi Meunier nærmest står op som højre wing og nærmest skaber bredden, hvis ikke det er en individuel aktion for Eden Hazard. Eller modsat Thorgan Hazard eller Carrasco, som har masser af Thorgan Hazard er mere sådan en kombinationsspiller, har måske ikke den samme 1-mod-1 dribleskunst, som hans bror har, men er en god kombinationsspiller, som er god til at skabe overtal simpelthen, hvor Eden Hazard er mere end en, som bare splitter det ad selv. Carrasco er en hurtig løber, og Nasser Chadli er en omskolespiller, som har spillet på en 10'er position, har spillet som højre kant. Jeg kan huske, da han var i Holland for Twente, var han fremragende assistspiller. Så det kommer lidt an på, hvem de vælger på den anden, men kampen i kampen på kanterne bliver så usandsynligt vigtig, også fordi hvis vi håber, som jeg gør, at Joachim Mæhle kommer ind og får nogle kampe, så han får sig også i det offensive spil. Så der bliver de her, hvem er det egentlig, der får sin direkte modstander på bagkant?
Er det her på de her positioner, man vil se den første eller den største forskel på? Det er tænkt eksempel, at det var Åke Hareide, der skulle sætte hold her, og det er Kasper Hjulmand, der skal sætte hold.
Jamen det er, når Hjulmand er ude og siger, der er ikke noget, der bliver ikke nogen revolution som sådan i spillet, så tror jeg, at spillervalget kan komme til at lave en kæmpe forskel. Hvis vi ser, vi gik jo holdet igennem der, da landsholdet blev udtaget. Hvis du ser trenden for eksempel i dag i international fodbold, så er der mange af højre baksene, som faktisk er playmaker i den dag i dag. Vi ser Kimmich, vi ser Trent Alexander, vi ser Meunier, når han har spillet for Paris, nu er han så i Dortmund. Vi har set Hakimi faktisk i Dortmund. Så der sker rigtig meget for bakpositionen. Og med det spillervalg, som han har valgt til truppen, Hjulmand med Robert Skov og eksempelvis Mæhle, så kan vi komme til at få et helt andet spil fordi at de er de typer, de nu er. Vi kan simpelthen komme til at se, at der er angreb, der simpelthen bliver startet på backpositionerne, og det passer jo meget godt med den trend, der er i Europa lige i øjeblikket.
Så skal vi huske på, at det var jo omverdenen, og ikke Åke Harreide, der så et problem med, at Jens Drøe Larsen spillede venstreback for det danske landshold. Mm. Og Belgien har jo heller ikke gjort det til et problem. De har gjort det til en spillestil at spille med en dribler eller en fartspiller, som Frans var inde på deres venstre vingback, som i går bliver en venstre kant, for der var jo i perioder, at Jordan Lukaku prøvede at blive kørt ind faktisk også i EM16 som den her venstre back, sådan som man kunne spille en firebackkæde. Det ikke lykkedes, fordi niveauet ikke var højt nok. Og der er det igen med timing i fodbold med for det danske land, så jeg er ret sikker på, at hvis, og det var Julemand jo også inde på, at hvis Jens Stryger havde været til rådighed, så havde han som minimum startet i en af de her to kampe. Så kunne man jo diskutere, om det skulle være mod driblerne fra England, eller om det skulle være i en direkte duel mod Thomas Meunier og så De Bruyne, når han går derover. Så det er jo lige den her timing, og som det bliver Robert Skov, Joachim Mæhle eller Daniel Vass fra Danmark på den her venstre vingbak, så bliver eller bak, det får vi også se, om det bliver en 3- eller en 4-bakkæde, men så bliver det jo tre vidt forskellige måder at spille kamp på, hvor Daniel Vass jo nok mest vil være den der playmaker-type med sit højre ben ind i banen, der kunne lave nogle afleveringer. Ja.
Så prøv lige at stille midtbanen op i to, som også I var inde på, i forhold til, at det både er den centrale midtbane, og så er det kanterne. Hvis vi lige starter med det centrale, hvad har vi her?
Jamen, der har vi Axel Witsel, som holdepunktet, som han jo også har været på Dortmund, og det er jo en opgave, der minder lidt om den, han har i Dortmund, og som Delaney også har haft, fordi det er så offensivt hold, ham der skal holde fast på det. Og så er der jo De Bruyne, der ligesom fra Manchester City, både kan spille en af de to midtbanepladser, men også kan blive skubbet op ved siden af Hazard. Men der er altså nogle spillere, der især Jude Tielemans har sat sig ret solidt på den plads ved siden af Axel Witsel, hvis De Bruyne skal spille længere frem. Så det er også sådan en taktisk variation, de kan lave fra kamp til kamp.
Og det er jo derfor, at når vi hører Jude Tielemans, som er kæmpe talent, 23 år gammel,
spillet fast i 8 sæsoner eller sådan.
Ja, har altså været et af de aller største talenter i belgisk fodbold i mange, mange år. Og han har levet op til det, synes jeg. Jeg synes faktisk, at hans første sæson i Premier League var fremragende, og nu er blevet en etableret spiller for Leicester. Men det er jo der, hvor Christian Eriksen skal ind på et hold, hvis vi skulle lave kombineret hold. Fordi han har så meget offensiv flair, når han er i bedste forfatning. Og så kan du have en som Axel Witsel, som forstår sin opgave, så bare skal holde spillet i gang og ligger sådan støvsuge alt, hvad der må være af nedfald og det, der vi kalder retsforsvar.
Bliver Kevin De Bruyne verdens bedste fodboldspiller, og hvad skal der til?
Jeg synes jo, han er meget tæt på. Altså, du kan diskutere. Det er klart, vi honorerer altid dem, der laver mål. Så Lewandowski sæson er jo i sig selv fuldstændig vanvittig, og vi har jo set det år efter år med Messi og Cristiano, men hvis du kigger på de her, altså han slår jo, eller tangerer eller slår, det må du lige korrigere med Henri's assist for Premier League med de her 20 eller 21 assist, altså det er fuldstændig magisk, hvad han kan på en fodboldbane, og jeg ved, at det danske landshold har scoutet så utrolig meget på ham her. Fordi du kan kigge på rigtig mange, men det er ligesom ham, som er i allerbedst forfatning af alle dem, der kan afgøre fodboldkampen lige i øjeblikket. Og det er inklusive Lukaku faktisk. Helt
altså scoutet, som i hvad gør han i den her position? Hvad gør han i den her position? Hvem søger han?
Ja, lige præcis. Hans bevægelsesmønstre er så interessante, fordi han kan gå lige op i banen, men vi kan også godt lige se ham, eller i hvert fald i City, kan vi lige se ham i det her halvrum. Det er ofte ham, der slår til her rundskævsafleveringer, men det er jo sådan en central midtbanespiller, som bevæger sig meget, meget frit. Har en fantastisk evne til at finde rum, og skal ikke bruge så meget plads til faktisk at få eksekveret det, han gerne vil. En meget, meget aggressiv spiller, så at sige. Det vil sige, det er, det er sådan lidt en det er ikke en se mig spiller, men det er en, der vil gøre en forskel. Det modsatte er en alibi-spiller, det må I kalde
det. Det er en spiller, der tager kampen til sig. Ja. Altså, han tager bolden, han tager kampen, og jeg skal ikke tale Thomas Müller ned, fordi han er så fantastisk, som han er, men han bliver ofte omtalt som den bedste i verden til at finde rum. Og det er han også en af de bedste i verden til, men den, jeg synes, der er det bedste i verden til, det er De Bruyne, men fordi han er så meget bedre til de andre ting, også ligger man sjældent mærke til det, men der, hvor der er plads på banen, der er han ofte. Og det er jo ofte, og det er jo gerne der, hvor modstanderen skaber plads. Det finder han, og der er spændt på, hvordan Danmark kommer til at gøre, især ude omkring Robert Skov eller Mæhle, eller hvem der kommer til at spille den. Han er jo gået hen og blevet helt unik, for man kunne ikke forestille sig, at Belgien fik en bedre spiller end Eden Hazard. Det har de jo så fået, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Og det der med, om han er verdens bedste spiller, altså det er jo de der variationer. Jeg mener, at han er verdens bedste spiller på sin position, og så om man lige vil kalde den en 8'er eller en 10'er, det kan man så altid diskutere.
Altså hvis I lige tager City med i det der billede, du siger, at man kunne ikke forvente, at de fik en bedre spiller end Hazard. City kunne heller ikke have forventet, at de fik en bedre spiller end Yaya Touré. Og det har de altså fået. Altså, han er helt oppe i eliten. Altså en midtbanespiller, der både kan lave mål og masser af assist.
Det kan godt være, han er så fleksibel, så det her spørgsmål slet ikke kan besvares, men hvor ser I forskellen på den måde, som Kevin De Bruyne bliver brugt på Manchester City's hold og på Belgiens hold?
Jeg vil sige, det jeg har set med Belgien, der går han mere op gennem midten. Han finder ikke så meget rum ud på siden, fordi der har du en Hazard for eksempel, som ligger meget ude på en side, som ikke helst ikke skal have folk derud. Altså det er ikke på den måde en kombinationsspiller. Det er en, som tiltrækker sig og måske dobbeltdækning, og så spiller han bolden fra, ellers afdribler han den. Hvorimod i City, der er det meget mere positionsbestemt, der er det meget mere flowet i boldomgangen, som gør, hvornår Kevin De Bruyne bliver fri og farlig. Så for at sige det igen, jeg synes, han går meget mere gennem midten på Belgien, og han har meget mere frie valg på Manchester City's hold, fordi der er selvfølgelig ikke for at forklare David Silva, men der er måske heller ikke det samme arsenal af folk, du forventer noget af, som der er på belgiske hold.
Nej, det er jo en udvikling, han har taget gennem sit niveau, for da han begyndte at spille fast for Belgien, er det jo i VM i 14, hvor han spiller højre kant i en form for 4-2-3-1, og der har han jo bare bevæget sig længere ind og længere tilbage, og jeg tænker faktisk langt hen ad vejen det samme som dig, Francis, fordi for Belgiens landshold, der de sidste halvandet års to år siden, har han jo ikke behøvet at være ene mand, altså fordi Eden Hazard og Lukaku også har været der, og jo mere David Silva er gået ned i niveau, han havde jo også sin skade i den sæson, hvor City faktisk senest vandt mesterskabet. Han har jo egentlig været bedst de år, hvor City ikke har været bedst i Brynæs, det kan man jo altid, om det er godt eller dårligt, men det er jo bare godt at have ham på holdet. Så jeg er langt hen ad vejen enig i, at han har en mere fri rolle i Manchester City, fordi han står for mere på selve holdet.
Prøv så lad os tage de tre eller fire forreste, afhængig af, at vi gør det op, og så sige, jeg går ud fra, I sætter en knappenål på Romelu Lukaku som nieren.
Ja.
Og hvad er der så derimellem?
På det belgiske hold?
Ja, ja.
Jamen altså, der er jo Dries Mertens, som har spillet deroppe. Han har også spillet lidt på siden. Altså, han fik jo lidt den rolle, som Sarri har forsøgt at skabe, både med hos Dybala. Han nyskabte nierposition et eller andet sted i Napoli med Sarri. Den her lille spiller, som normalt er uddannet kantspiller. Han kan jo også gå op i forreste linje og spille ved siden af en Lukaku. Og det synes jeg, hvis vi antager, at han er reserve på det her hold. Og det er han jo et eller andet sted, selvom det er en, der er blevet benyttet rigtig meget. Og det er en, Martinez altså bruger meget, altid topscorer i Napoli, det siger altså noget. Han ved godt, hvor målet står. Han har noget ancienitet selvfølgelig, han er 33 år gammel efterhånden. Det synes jeg er det bedste, hvis du tager, det næstbedste på begge hold, og stort set i hele Europa.
Han bliver valgt ud fra, hvor De Bruyne skal spille. Altså, hvis De Bruyne skal længere tilbage på banen, så er det Dries Mertens, der kommer ind og spiller sammen med Hazard eller Lukaku, og hvis han skal være længere fremme på banen, så bliver det jo så en Dennis Pratt eller Tielemans, der kommer ind. Og det er sådan, man kan... Fordi med Dries Mertens, der får du, hvad du får, altså ser. Du får en spiller, der kan kombinere, du får en spiller, der kan sparke på mål, og du får en, der arbejder stenhammerende hårdt i presset, og som jo har redefineret sin karriere, som Francis Fink lige har fået forklaret. Der er jo stor, stor forskel på Lukaku nu til sine konkurrenter, end der var for nogle år siden, 3-4 år siden, da der stadig var et spørgsmål, om det skulle være Origi, eller Benteke, eller hvem det nu skulle være, der er han jo bare gået i niveau for hver sæson, der har været, den her har været hans bedste i karrieren. Og så er der nogle unge spillere, altså en Leandro Trossard, der begynder at vise sig frem i Premier League, selvom det i gåsøjne kun er for Brighton, så det er heller ikke den... Han kommer også til at spille for større klubber end det, så der kommer også noget til fremtiden.
Ja, så nu er han så ikke med, som vi er inde på, men Michy Batshuayi er jo lidt Lukaku light-agtig. Han har lidt den samme fysik, kan også spille med ryggen til mål, og huserer mest ind i feltet, venter på at sætte den sidste fod på bolden. Så det er jo ikke sådan, Christian Benteke har vi talt lidt om, som ikke er med, har også noget fysisk presence, har været ind og ud af holdet, fordi hans præstationer og skader for Crystal Palace har været sådan lidt af tvivlsom karakter, men det er stadig en spiller, du kan stole på, når de spiller på det belgiske hold, fordi at de har en klart defineret rolle. Hvad skal den store ni at gøre for det her hold, når du har så mange, du har så mange våben, du har så mange, jeg skulle sige løsgående missiler, du har så mange små spillere, så du er nødt til at have noget fysisk tilstedeværelse i felterne, også i international fodbold.
Og det er jo her, hvor truppens bredde kommer ind i billedet, for jeg kender desværre ikke så meget til de yngre spillere fra den belgiske liga nu, det er jeg sikker på, at jeg nok skal komme til, men når man står og leder lidt efter, hvem skal spille, hvis Hazard ikke er der, vi nævner Trossard, der skal vi jo bare lige huske på, at vinkbaksene hed Carrasco, Torgan Hazard og Charlie, så det er ikke fordi, de ikke er i trup.
Og så har de en ung spiller, det vil jeg faktisk gerne nævne, fordi han er kinesisk afstamning, men Anderlecht har lavet et kæmpe talent, Jeremy Doku, som også er kommet med nu, som har spillet lidt som højre ving, spiller lidt faktisk alle de forreste pladser, og det er en, man har kæmpe store forventninger til, hvad hedder det, fremadrettet. Så de er i gang med at lave de næste. Det kommer.
Nu har vi ikke talt så meget om Eden Hazard, men da han tiltræder i Real Madrid, siger Martinez, landstræneren her, han kommer til, eller han kan sagtens vinde en Ballon d'Or. Og hvordan er det her så gået, og hvad er perspektiverne i det, og hvor meget fylder han PT på det belgiske hold? Der er sådan flere spørgsmål i det, men hvor ser I ham hen?
Han er jo anfører for holdet, så han fylder rigtig, rigtig meget. Det er stadig deres største spiller. Det er det største håb stadigvæk. Og når man udtaler sig, som Martinez gør, jeg havde også den forventning om, at det har jeg sådan set stadigvæk. Jeg tror på, at han kan komme tilbage i forhold til det med Ballon d'Or. Han kan så meget. Vi har set ham i Premier League. Jonas har set ham endnu mere, for den følger ligaen så tæt. Så har det længe været en af de allerbedste spillere. Problemet er, at den sæson, han lige har gået igennem, det er jo helt uheld, at corona er kommet fra Belgien, fordi han har haft den sæson, han har haft. Fordi jeg tror på, selvom De Bruyne har været så god, jeg tror på, at hvis Belgien skal vinde, så skal du have ham i fuld vigør. Og nu får han altså en fuld sæson, hvor han kan spille sig tilbage til om en af Europas allerbedste spillere. Og han er jo sjovt nok, altså vi taler jo meget med det der med jeg snakker om Courtois eksempelvis, som er Valon, og så har du De Bruyne, som er flamsk, og han er jo også, altså han taler ikke engang flamsk, altså han forstår det sikkert, men jeg taler bedre flamsk hollandsk, end han gør, og det siger altså lidt, men alligevel er han bare omdrejningspunktet, fordi han er der største spiller, ikke på grund af sådan at negligere, hvad De Bruyne har gjort det senere tid, men han er bare, fordi han har været på radaren så længe. Han er ikke bare kommet over 2-3 sæsoner. Altså, Hebo var inde på hans historik, altså spillet fast i den franske liga, slog assistrekorder meget, meget tidligt for Lille. Så de har kendt til ham længe, og nu er han altså blevet anført efter Kompagni endegyldigt har sagt farvel, og det har altså en stor position.
Han har jo haft en virkelig uheldig første sæson i Real Madrid grundet skader. Altså, det er jo ikke, når vi kigger på hans Premier League-tid, så er det jo ikke noget, vi forbinder med skader, så vi må håbe, at det er bare uheld, for det er ikke noget i historikken, der taler for, at hans karriere er en skadespladet karriere, og i lange, lange perioder, der har han jo været bedste spiller i Premier League, især i de to år, hvor Chelsea vinder mesterskab, hvor han er klart af deres bedste spiller, især der, hvor N'Golo Kanté stjal mange overskriften, der synes jeg stadig, Eden Hazard var den bedste spiller, og det er jo her, hvor det er jo de to her, De Bruyne og Hazard, er jo lidt billede på den der gyldne generation, fordi når vi når 2024, så vil de begge to være 33 år, men altså 29, 30, 31 år vil de have alderen, når vi rammer de her to næste slutrunder, og en Hazard, der er skadesfri i Real Madrid næste år, ja, det kommer selvfølgelig lidt an på Messi, men så er der meget stor sandsynlighed for, at han er den bedste offensive spiller i rækken, når vi lukker La Liga ned om et år.
Hvem på det danske hold får de mest centrale opgaver?
Ja, jeg har skrevet Pierre-Emil Højbjerg og Thomas Delaney, i og med, jeg tror, det er de to, der kommer til at spille de centrale pladser. Og det er jo også lidt en fordeling af opgaver, fordi det er, hvordan skal man få styr på De Bruyne. Jeg aner ikke, hvordan Hazards form er. Han spørger lidt med her i Champions League, så selvfølgelig den, der bliver valgt til højre bak. Altså, det er jo en meget central opgave at skulle lukke ham ned, og det samme kan man jo sige om midterforsvaren i forhold til at lukke Lukaku ned. Og derfor har jeg valgt de to inde på midten, fordi det er ikke både deres egne opgaver, det er også sådan, at de skal sørge for, at de andre klarer deres opgave.
Hvad er et sandsynligt kampbillede?
Jeg synes jo, et sandsynligt kampbillede er jo, at Belgien går ud og tager teten. Altså, Belgien er jo et dynamisk hold. De afspejler meget, hvad der sker i ligaen, men også bare fordi de spiller på så højt niveau. Altså, den belgiske liga er meget, meget dynamisk generelt. Belgisk fodbold, når det er bedst, er meget, meget dynamisk. Det er ikke på den måde, ligesom Holland, meget minutiøst, meget gået så en tiki-taka-agtigt. Altså, det går meget hurtigt mod mål. Og det er klart, det er det nødt til, hvis du skal spille sådan en som Lukaku god. Altså, han skal have noget rum at løbe i. Og der har han jo et base, han skal have masser af indlæg. Så det vil sige, det skal gå hurtigt ned mod målet. Så kampbilledet vil jo være, at de går ud og spiller til deres styrker. Når de gør det, selvom at det har været sådan lidt, det er svært at afkode, hvor er folk hen rent formmæssigt. Men for de spillet til deres styrker, jamen, så vil de også kunne overtrumfe et dansk fodboldhold, eller et fodboldlandshold, fordi de individuelt er bedre. Og de er meget mere sammenspillet i forhold til, at vi ved ikke, om Juhlmann vil gå ind og ændre på nogle ting, som måske sætter sig i baghovedet, hvor man måske tvivler en lille smule. Den tvivl vil ikke være der hos Belgien, og derfor så tror jeg, det vil være dem, der er i fødselsæde. Plus, at vi spiller altså i parken uden tilskuer. som ikke blæser holdet frem. Det vil sige, der kommer ikke den der ekstra ting, så du skal virkelig, du kommer til at tænke lidt mere over, hvad du foretager dig derinde, fordi at, at der ikke er den der ekstra støj.
Lad os lige til sidst prøve en ja-hat og en nej-hat i forhold til både at kigge på Belgien og England. Hvilken af de her to kampe rummer muligheden for, at Hjulmand får en rigtig god start?
Der går jeg med England. Altså, der er flere pladser på Englands hold, hvor vi kan gøre ondt på dem. Okay. I og med, nu er jeg lige inde på Englands trup, og vi skal nok også lave noget optag til dem, men deres centrale midterforsvar og deres centrale midtbane, altså der er ikke så stor forskel på de danske, synes jeg ikke, jeg der, når jeg kigger på nogle dygtige spillere, Declan Rice osv., men det er jo ikke sådan, jeg bare vælger dem lige over Thomas Lene og Pierre Emil Højbjerg. Der er jo så noget på den sidste del af banen, men de er heller ikke en speciel god målmand, når jeg snakker internationalt set, så England er på vej i den rigtige retning, men skulle jeg stå og vælge, hvem jeg helst vil møde af England og Belgien, så vil jeg klart gå med England.
Så lad os prøve den, eller nej-hatten, eller den der skepsis, hvor hvilken kan give Kasper Hjulmand en marit start?
Det kan de også begge to. Jeg så lige Francis parret. Jamen det kan de jo begge to, fordi selvfølgelig kan du, når Raheem Sterling, Sancho, Rashford, Harry Kane kommer løbende imod, og kan du hurtigt komme til at se lidt fjollet ud, men jeg tror på, at det, og det er jo igen det med, at det er jo turneringskampe i et træningskampstid. Altså det er jo det, de her, hvis vi også kigger på England, så er der også store dele af Belgiens, og for den sags skyld også Danmarks, de skal jo i gang med sæsonen en uge efter. Hvordan kommer de her spillere til at se det? Fordi det er jo ikke venskabskampe som i gamle dage, hvor man skiftede 8 eller 9 mand ud midt i det hele. Så jeg er lidt spændt på, for jeg har været stor fortaler for, hvordan Nations League er lykkes. Men nu er det bare i en speciel situation, hvor at vi aner ikke, hvor spillerne står, og hvordan de vil tage højde for det. Sådan som Romelu Lukaku, altså han har været på farten, og snakker vi som den absolut afgørende faktor for Inter, helt ind til Europa League-finalen. En helt anden situation end Christian Eriksen, han har jo dårligt kunne nå at holde ferie for at så komme op i gear igen. Og jeg er lidt spændt på, hvordan klubberne, eller spillerne, og selvfølgelig landene vil gøre det, fordi der tror jeg mere på, at et Belgien og England, måske også Belgien, der også med Island, vil prøve at variere lidt. Lukaku kommer ikke til at spille 2x90.
Nej. Er Belgien så godt et hold, så Hjulmand kan få en god start med en god kamp og et hæderligt nederlag, for nu at bruge i anførselstegn sådan et klassisk dansk begreb.
Jamen, både ja og nej. Altså, du skal huske på, at det er jo internationalt topfodbold, så der er jo ikke noget, der hedder, at det er okay at tabe. Men man er også nødt til at have respekt for dem, at de omstændigheder, der er i forhold til en ny træner, der ikke har haft særlig meget tid med de her spillere, skal op imod et sammentømret hold, som elsker at spille sammen, som har lagt alle deres forskelligheder i samme pot, så det faktisk er blevet en nation, selvom at den er så sjov, at de ikke engang kan synge den samme nationalsang med den samme tekst. Altså det er ret, ret vildt. Så på den måde, så vil jeg faktisk sige, at præcision er selvfølgelig altid vigtig, men det er altså en turnering, der tæller. Så jeg vil stadig stille mig kritisk over for, hvis de taber, så vil jeg kigge på, hvad er nuancerne i, hvorfor de har tabt. I min bog er der ikke noget, der hedder hæderligt nederlag.
Nej, overhovedet ikke. Altså, du kan jo godt tabe 2-0 og så blive splittet ud af banen, og så hvad kan du så tage med for præstationen? Ja. Så ser det ikke som et hæderligt nederlag, selvom du i gåsøjne kun taber med 2. Jeg vil stadig kigge, og det er jo ikke før at tale imod Francis, fordi jeg er enig på resultatet, men jeg vil stadig kigge på, hvor lang præstationen er i forhold til Hjulmand, fordi min målsætning med den her gruppe i Nations League, det er, at vi skal drille England, vi skal drille Belgien, og vi skal ende over Island. Altså, det er de to kampe mod Island, som jeg virkelig ser som for at skære det ud virkelig i pap, som resultatkampene. Så hvis der sker noget i vores kvalifikation, så skal vi i hvert fald være endt over Island, fordi jeg forventer, at Belgien og England selvfølgelig i deres kvalifikation til den næste slutrunde går direkte afsted.
Og så er det jo det, man har spillet for, at rykke op i Liga A, altså op at spille mod de bedste. Altså den her rekord med de 100 og en milliard kampe under Åke og Jon, som Danmark ikke havde tabt, med sådan noget lidt tør fodbold. Hvor meget kan man, nu stiller jeg et polemisk spørgsmål, det ved jeg godt, men hvor meget kan man gribe ud efter at vinde folket ved 2 gode præstationer her?
Ja, altså
også spillemæssigt, tænker jeg på.
Ja, men det er jo det, folk vil sidde og kigge på som det første. Altså, jeg er sikker på, resultatet det er det, jeg sidder og taler, fordi det, jeg leder af hele mit liv. Det er resultatet i fodbolden. Men det er jo klart, at som befolkning, så er jeg sikker på, at man sidder og kigger på, hvordan kommer vi til at spille? Altså, hvordan er præstationen? Er der nogle spillere, som kan se spændende ud, også om et år, når der er EM? Altså, man begynder at have alle mulige tanker i hovedet. Og der er det jo vigtigt, at Danmark kommer godt fra start. Det er jeg da med på. Der er det vigtigt, at man tager det bedste med for Åge. Det er jo den her samhørighed, viljen til ikke at ville tage fodboldkampe, nægte at give op. Nogle af de her ting, som vi skal være stolte af som danskere, hele tiden at kæmpe, selvom vi har få at vælge mellem, og alle de her ting. Men i sidste ende, så vil jeg holde fast i, at altså, der skal være noget substans i det her. Altså, det må ikke ligne for meget et udviklingsprojekt. Altså,
kigger du på det som en kontrast, altså med spillerbrillerne? Altså det her med, hvad fanden er det for en diskussion, I har derude, om folket elsker holdet, når det nu vinder og kvalificerer sig og gør alle de der resultatmæssige ting rigtigt?
Jamen, altså, det, nogle gange kan det være svært at... For mig kan det være svært at, sådan, at Danmark er et fuldstændig indtydet billede, eller sådan en holdning til, hvordan jeg synes om. For jeg kan godt følge, at man vil gerne have Danmark spillet som i 6... Jeg kan ikke huske 86-holdet, det skal være ærlig at sige. Men det hører jeg jo hele tiden, og jeg har jo godt set, hvordan de har spillet. Jeg kan også se spillermaterialet. Så på den måde synes jeg, det er fint. Men i sidste ende, der er det bare, hvad udvikler mest de her spillere? Der har jeg det sådan, det Åge har gjort, for det her hold virker til dem, jeg har talt med, nogle af de spillere, som spiller på det danske landshold. De kunne ikke have haft det bedre. De har haft det som blomme i et æg. De har virkelig haft det, som de vil have det. Og det er altså lige så vigtigt. Og så kan det godt være, at herre fra Danmark har siddet og nærmest kun set den her lejr så slukket, fordi de ikke synes, at det er, har været interessant nok.
Men de slukkede ikke, jeg tror ikke, de slukkede mod Kroatien, Irland, og nok heller ikke mod Polen. Så det er jo, det der med, altså jeg holdt lige så meget landshold under Åke, som jeg kommer til det med julemand også, Morten Olsen, men jeg går også op i spillet, men det er ikke det, det, er sådan, det taler lidt imod mange, det er ikke det, der betyder noget for mig, om jeg tager på stadion og ser Danmark, og hvordan de spiller, fordi det er mit hold, hvor at hvis jeg, nu har jeg ikke noget favorithold herhjemme i Danmark, men der vil det kræve noget for mig at gå på stadion. Altså, der skulle det ikke bare være for at vinde.
Andet på Danmark og Belgien?
Jamen, jeg synes faktisk, en vigtig pointe, som vi måske ikke fik med i samme grad, jeg prøver måske at komme lidt ind på det, i forhold til, hvad har Belgien gjort i forhold til Danmark, det synes jeg er... Er vi nødt til at have den her med integrationen at gøre? Vi er nødt til at have den med i den her podcast. Vi snakker meget om den stereotype belgier, enten flamsk eller vallon, du ved. Men der er også alle dem, som fra Kongo, kolonisterne, hvordan de har fået implementeret dem på et fodboldhold. Og der har vi jo set i Sverige, at vi har snakket meget om Zlatan og Rosengården og alle de her ting. Alle de her gadefodboldspillere, som de har kunne få ind på det belgiske landshold. Hebo, han rørte lige lidt ved det, da han snakkede om Jadon Sancho og Foul, nogle af de her, der havde det der gadefodbold, det er England også begyndt at få implementeret på deres hold. Der er vi stadig for langt bagefter. Altså, vi var helt op at ringe over Pione Sisto, men der er mange Pione Sisto-spillere derude med anden etnisk baggrund, som jeg synes, vi skal være bedre til, hvis vi skal følge med.
Hvis vi misser nogle af dem, hvor misser vi dem hen?
Jamen, vi misser dem jo tidligt.
Ja.
Vi misser dem jo tidligt, fordi fodbolden i Danmark stadigvæk, og det står helt for min egen regning, men fodbolden stadigvæk er for struktureret som ungdomsspiller. Og det er det, jeg var inde på i starten. Man fjerner hele den her rangering. Det handler om udvikling, det handler om at skabe dribler, det handler om at skabe glæde. Men på ungdomsniveauet er der måske stadigvæk en lille smule for stor fokus på at vinde kampene, og lidt for lidt fokus på den individuelle spiller.
Og det er jo der, man... Jeg siger ikke, det er løsningen på det, men man fokuserer på futurelandshold og alle de her ting på at samle op, og hvem er født i hvilke overgange, altså den der relative alderseffekt. Og der er mange ting i gang på nogle af de ting, men det er klart en ting, man skal være opmærksom på. Det håber jeg også, man er.
Ja, fordi det er jo noget, jeg ville have drømt om, der var dengang jeg var ungdomsspiller, altså hvor mange gange jeg ikke blev sat af til en juniorligakamp, fordi at jeg ikke kunne være med fysisk, så gik der halvandet år, så blev jeg hentet til Arsenal, fordi jeg havde nogle andre kompetencer i, med mit hoved godt kunne være med. Og så, det var så ikke godt nok til at spille Premier League, så har jeg jo gjort det den dag, jeg måske ikke lige stået her før med et par år, og sådan nogle ting, og alt det der er der jo med timing i fodbold, men der er heldigvis sket rigtig mange ting i rigtig mange forbund, og det danner god grobund for fremtiden.
Hvorfor blev du fravalgt?
Jamen, hvis man ikke... Altså,
fordi du var for lille, eller hvad? Spinkel?
Ja, jeg var høj nok.
Er du høj og tynd?
Ja, jeg kunne ikke komme ind på kroppen af de andre, og så følte man jo dengang, at ens... Så var der nok tit, at trænerne ikke kiggede så meget på fodboldhjerne, og sådan nogle ting dengang, som er noget, jeg har levet på senere i min karriere.
Så der var trænerne sagde til dig, du skal have noget mere robrød, du skal have noget mere, noget mere fysik. Set, ja. Okay, interessant. Nå, så fik vi også lige den krølle med på en rigtig fin udsendelse. Jeg skal sige, at vi på Mediano i sidste uge lavede vi to udsendelser i relation til det her. En om, ja, vi lavede 16, men vi lavede to om det her. Vi lavede en om, hvad der venter Kasper Hjulmand og DBU i sådan i meget store linjer. Og så en udsendelse, da Kasper Hjulmand havde udtaget sit første landshold. De ligger begge to derude. Og så ligger der som nævnt også baggrundsudsendelsen om det belgiske fodboldmirakel. Og hvem ved, måske dukker der mere op i løbet af ugen. Medianos lyttere skal i hvert fald ikke gå sultne i seng, det lover vi jer. Tak til Jonas Hebo Rasmussen.
Selv tak.
Tak til Francis Dico.
Selv tak.
Tak til Arbejdernes Landsbank. Tak til Just Eat. Husk konkurrencen, der kommer op på Medianos Facebook-side. Tak til dig, der lytter. Det her er Mediano Special. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Just Eat, der er vores partnere på dansk fodbold.